Η οικία του αιώνα. Βγαίνοντας από το χώρο της έπαυλης του Θησέα, μπροστά στην είσοδο, θα δείτε στα αριστερά ένα στεγασμένο σύνολο ψηφιδωτών, γνωστό σαν η οικία του αιώνα. Αυτά ανήκαν σε ένα κτίριο που βρισκόταν απέναντι από την έπαυλη του Ρωμαίου Ανθίπατου. Το ακριβές σχέδιο του κτιρίου δεν είναι γνωστό, γιατί οι ανασκαφές ακόμα συνεχίζονται. Ένας από τους τοίχους της οικίας έχει αναστηλωθεί και περιλαμβάνει μια κόγχη όπου υπήρχε πιθανόν κάποιο άγαλμα. Το μεγαλύτερο δωμάτιο, που έχει διαστάσεις 9 επί 7,5 μέτρα, ήταν η αίθουσα υποδοχής, αλλά και η τραπεζαρία, και είναι διακοσμημένο με ψηφιδωτές παραστάσεις από την ελληνική μυθολογία. Τα υπόλοιπα δωμάτια, στα ανατολικά και στα βόρεια, έχουν ψηφιδωτά με γεωμετρικά σχήματα. Οι τείχοι της οικίας καλύπτονταν από τοιχογραφίες, μέρος των οποίων έχει αποκατασταθεί και εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάφου. Τα ψηφιδωτά με τις μυθολογικές παραστάσεις είναι κατασκευασμένα με μικρές ψηφίδες 2,5 χιλιοστών και καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα χρωμάτων. Έχουν κατασκευαστεί με μεγάλη επιδεξιότητα και οι τεχνίτες έχουν κατορθώσει να αποδώσουν τον όγκο και τα χαρακτηριστικά των προσώπων, χρησιμοποιώντας πολλές αποχρώσεις. Στον πίνακα που βρίσκεται πάνω δεξιά παρουσιάζονται τα επιφάνεια του Θεού Διόνυσου, σε μια σύνθεση που θυμίζει τη βυζαντινή εικονογράφηση της γέννησης του Χριστού. Ο νεογέννητος Διόνυσος κάθεται στα γόνατα του Θεού Ερμή, ενώ οι τρεις νύφες έχουν ετοιμάσει το πρώτο του λουτρό. Υπάρχουν επίσης προσωποποιημένες η Θεογονία, το Νέκταρ, η Ανατροφή και το βουνό Νύσα, ενώ ο Τροφεύς είναι ο μελλοντικός δάσκαλος του νεογέννητου Θεού. Όλα τα πρόσωπα αναφέρονται με τα ονόματά τους σε ελληνικές επιγραφές. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται εδώ ο Θεός Διόνυσος σαν Θεός της Σοφίας και όχι σαν Θεός του κρασιού και της χαράς, όπως συνηθιζόταν προηγουμένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικός, δεδομένης της χρονικής περίοδου κατά την οποία έγιναν τα ψηφιδωτά αυτά. Τα ψηφιδωτά χρονολογούνται στις αρχές του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, σε μια περίοδο δηλαδή κατά την οποία ο χριστιανισμός αρχίζει πια να εξαπλώνεται στην Κύπρο. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το φωτοστέφανο που υπάρχει γύρω από το κεφάλι του μικρού Διόνυσου. Στον πίνακα που βλέπουμε πάνω αριστερά έχουμε τη συνάντηση της Λίδας, της όμορφης βασίλισσας της Σπάρτης, με το Δία, ο οποίος θαμπωμένος από την ομορφιά της μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να ενωθεί μαζί της. Μετά από αυτή την ένωση, η Λίδα γέννησε δύο αυγά. Από το ένα γεννήθηκαν τα δίδυμα αδέλφια Κάστορ και Πολυδεύκης και από το άλλο η ωραία Ελένη της Τρίας. Στον πίνακα βλέπουμε τη Λίδα ενώ ετοιμάζεται για το λουτρό της στον ποταμό Ευρώτα, που εδώ είναι προσωποποιημένος σαν ποτάμιος θεός, ενώ δίπλα βρίσκεται η Λακεδαιμονία. Πίσω από τη Λίδα βρίσκονται οι συνοδοί της, τρεις νεαρές παρτιάτισες. Μπροστά της παριστάνεται ο Κύκνος, ο οποίος δυστυχώς είναι αρκετά κατεστραμμένος. Στον κεντρικό πίνακα έχουμε δύο σκηνές, από τις οποίες η μια διαδραματίζεται στη θάλασσα και η άλλη στη ξηρά. Και οι δύο μαζί παρουσιάζουν ένα διαγωνισμό ομορφιάς ανάμεσα στην Κασιόπια και στις Νηρίδες, τις νύμφες της θάλασσας. Η Κασιόπια ήταν σύζυγος του Κυφαία, βασιλιά της Αιθιοπίας και γνωστή για την ομορφιά της. Στη θαλάσσια σκηνή, οι Νηρίδες, Θέτης, Δωρής και Γαλάτια, οι τρεις ομορφότερες από τις 50 κόρες του Νηρέα, θεότητας της θάλασσας, συναγωνίζονται σε ομορφιά την Κασιόπια. Από το διαγωνισμό αυτό, νικήτρια βγαίνει η Κασιόπια, που τη βλέπουμε εδώ να στεφανώνεται από την προσωποποιημένη Κρίση. Στο κέντρο βρίσκεται ως δίκαιος κριτής ο Αιώνας, ο θεός του αιώνιου χρόνου που έδωσε και το όνομά του στην οικία αυτή. Πιο κάτω ο Δίας και η Αθηνά παρακολουθούν το διαγωνισμό, ενώ οι Νηρίδες μεταφέρονται στα βάθη της θάλασσας από το Βυθό και τον Πόντο. Όλες οι θεότητες έχουν φωτοστέφανα γύρω από το κεφάλι. Η ιστορία αυτή δεν απεικονίζεται συχνά. Μόνο άλλες δύο αναπαραστάσεις έχουν εντοπιστεί, και ιδίως στη Συρία. Κάτω αριστερά έχουμε την τιμωρία του Μαρσία από το θεό Απόλλωνα. Ο Μαρσίας ήταν ένας σάτυρος που έπαιζε τόσο καλά τον αυλό, ώστε καφιόταν ότι ήταν καλύτερος και από το θεό Απόλλωνα, θεό της μουσικής και προστάτη των μουσών. Ο Απόλλωνας, θυμωμένος από την ανέδεια του Μαρσία, τον προκάλεσε σε ένα διαγωνισμό μεταξύ τους με κριτές τις μουσες. Νικητής του διαγωνισμού ανακηρύχθηκε ο Απόλλωνας, ο οποίος τιμώρησε τον αντίπαλό του, καταδικάζοντάς τον σε θάνατο. Στον πίνακα βλέπουμε το Θεό να καταδικάζει τον αντίπαλό του, ενώ ο Μαρσίας μεταφέρεται από δύο σκήθες για να γδαρθεί ζωντανός. Δίπλα από τον Απόλλωνα παριστάνεται η Πλάνη, ως προσωποποίηση της λαθασμένης σκέψης του Μαρσία, ενώ στα πόδια του Θεού ο Όλυμπος, μαθητής του Μαρσία, ηκετεύει το Θεό να φανεί επικής. Στον τελευταίο από τους πίνακες, κάτω αριστερά, ο θρίαμβος του Διόνυσου παρουσιάζεται με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο από ό,τι έχουμε δει στην οικία του Διόνυσου. Εδώ έχουμε μια θρησκευτική πομπή. Ο Διόνυσος κάθεται σε άμαξα που σέρνουν δύο κένταυροι. Μπροστά βρίσκεται μία από τους συνοδούς του Θεού, μια μενάδα, και δίπλα ένας μικρός άτυρος κρατά ένα δίσκο με φρούτα. Ακολουθεί ο Τροφεύς, ο δάσκαλος του Διόνυσου, καθισμένος σε μίωνο, και ένα κορίτσι που μεταφέρει πάνω στο κεφάλι του ένα καλάθι. Το κεντρικό μέρος του πίνακα είναι δυστυχώς πολύ κατεστραμμένο. Από ένα λαμπάδι φόρο σώζεται μόνο η δάδα και από το Θεό μόνο τα σταυρωμένα του πόδια. Σε αντίθεση με την πομπή στην οικία του Διόνυσου, εδώ δεν έχουμε ούτε εκστασιασμένες μενάδες, ούτε και μεθυσμένους άτυρους, αλλά μια σοβαρή θρησκευτική πομπή. Σε συνδυασμό με τον πρώτο πίνακα, όπου έχουμε τα επιφάνεια του Διόνυσου, βλέπουμε ένα νέο χαρακτήρα να δίνεται στο Θεό αυτό, που προηγουμένως θεωρείται ο Θεός του γλεντιού και της χαράς. Είναι ένας Θεός σοφός, ο οποίος παρουσιάζεται σαν σωτήρας, που φέρνει στον κόσμο μια νέα τάξη πραγμάτων. Ο μουσικός διαγωνισμός μεταξύ Απόλλωνα και Μαρσία, όπως και τα καλλιστεία μεταξύ Κασιόπιας και Νηρίδων, δείχνουν ακριβώς αυτό τον ανταγωνισμό μεταξύ παλιάς και νέας τάξης. Τα ψηφιδωτά έγιναν στις αρχές του 4ου αιώνα μετά Χριστόν στην Κύπρο με τη στήριξη ειδωλολατρών αριστοκρατών, σε μια περίοδο που ο χριστιανισμός αρχίζει πλέον να εξαπλώνεται στο νησί. Οι παραστάσεις αυτές φαίνεται να προκαλούν την ηθική του χριστιανισμού με την ελπίδα ότι η παλιά ειδωλολατρική θρησκεία θα επικρατήσει της νέας που εξαπλώνεται απειλητικά. Με το εντυπωσιακό αυτό ψηφιδωτό πάτωμα συμπληρώνεται η περιήγηση στο αρχαιολογικό πάρκο της Πάφου.